Jóhannesar guðspjall, 8. kafli. En Jesús fór til olíufjallsins. Snemma morguns kom hann aftur í helgidóminn og allt fólkið kom til hans, en hann settist og tók að kenna því. Farísear og fræðimenn koma með konu, staðna að hórdómi. Létu hann að standa mitt á meðal þeirra og sögðu við Jesú. Meistari, kona þessi var staðin að verki þar sem hún var að drýja hór. Móse bauð okkur í lögmálinu að grýta slíkar konur. Hvað segir þú nú? Þetta sögðu þeir til að reyna hann, svo þeir hefðu eitthvað að ákæra hann fyrir. En Jesús laut niður og skrifaði með fingrinum á jörðina. Og þegar þeir héldu áfram að spyrja hann, rétti hann sig upp og sagði við þá. Sá ykkar sem syndlaus er, kasti fyrstur steini á hana. Og aftur laut hann niður og skrifaði á jörðina. Þegar þeir heyrðu þetta, fóru þeir burt einn af öðrum, öldungarnir fyrstir. Jesús var einn eftir og konan stóð í sömu sporum. Hann rétti sig upp og sagði við hana. Kona, hvað varð af þeim? Sakfelldi engin þig? En hún sagði, engin drottinn. Jesús mælti, ég sakfelli þig ekki heldur. Far þú. Syndga ekki framar. Nú talaði Jesús aftur til þeirra og sagði, ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þá sögðu farísear við hann, þú vitnar sjálfan þig, vitnisburður þinn er ekki gildur. Jesús svaraði þeim, enda þótt ég vitni sjálfan mig, er vitnisburður minn gildur, því ég veit hvaðan ég kom og hvert ég fer. En þér vitið ekki hvaðan ég kem, né hvert ég fer. Þér dæmið að hætti manna. Ég dæmi engan. En ef ég dæmi er dómur minn réttur, því ég er ekki einn. Með mér er faðirinn sem sendi mig. Og í lögmáli yðar er ritað að vitnisburður tveggja manna sé gildur. Ég er sá sem vitna sjálfan mig og faðirinn sem sendi mig vitnar mig. Þeir sögðu við hann. Hvar er faðir þinn? Jesús svaraði. Hvorki þekki þér mig né föður minn. Ef þér þekktuð mig, þá þekktuð þér líka föður minn. Þessi orð mælti Jesús hjá fjárhirslunni þegar hann var að kenna í helgidóminum. Enginn lagði hendur á hann, því stund hans var enn ekki komin. En sagði Jesús við þá, ég fer burt og þér munuð leita mín, en þér munuð deyja í syndiðar. Þangað sem ég fer getið þér ekki komist. Nú sagði fólkið, mun hann ætla að fyrirfara sér fyrst hann segir, þangað sem ég fer getið þér ekki komist. En hann sagði við það, þér eruð neðan að, ég er ofan að, þér eruð af þessum heimi, ég er ekki af þessum heimi. Þess vegna sagði ég yður að þér myndu deyja í syndum yðar. Því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munu þér deyja í syndum yðar. Fólkið spurðan þá, hver ert þú? Jesús svaraði því, sá sem ég hef sagt yður frá upphafi. Margt hef ég yður að tala og fyrir margt að dæma, en sá sem sendi mig er sannorður, og það sem ég heyrði hjá honum, það tala ég til heimsins. Fólkið skildi ekki að hann var að tala við þá föðurinn. Því sagði Jesús, þegar þér hefjið upp mannssoninn, munu þér skilja að ég er sá sem ég er, og að ég geri ekkert einn og sér, heldur tala ég það eitt sem faðirinn hefur kennt mér, og sá sem sendi mig er með mér. Hann hefur ekki látið mig einan, því ég geri ætíð það sem honum þóknast. Þegar hann mælti þetta, fóru margir að trúa á hann. Þá sagði Jesús við gyðingana sem tekið höfðu trú á hann. Ef þér farið eftir því sem ég segi, eru þér sannir lærisveinar mínir og munu þekkja sannleikan, og sannleikurinn mun gera yður frjálsa. Fólkið svaraði honum. Við erum niðjar Abrahams og höfum aldrei verið nokkurs manns þrælar. Hvernig getur þú þá sagt, þið munuð verða frjálsir? Jesús svaraði þeim. Sannlega, sannlega segi ég yður. Hver sem drýgir synd er þræll syndarinnar. En þrællinn dvelst ekki aldur á heimilinu, sonurinn dvelst þar aldur og ævi. Ef sonurinn frelsar yður, munu þér sannarlega verða frjálsir. Ég veit að þér eru niðjar Abrahams. Þó leitist þér við að lífláta mig, því að orð mitt fær ekki rúm hjá yður. Ég tala það sem ég hef séð hjá föður mínum og þér gerir það sem þér hafið heyrt hjá föður yðar. Menn svörðunum. Faðir okkar er Abraham. Jesús svaraði þeim. Ef þér væruð niðjar Abrahams, mundu þér vinna verk Abrahams. En nú leitist þér við að lífláta mig, mann sem hefur sagt yður sannleikan sem ég heyrði hjá Guði. Slíkt gerði Abraham aldrei. Þér vinnið verk föðuríðar. Menn sögðu við hann. Við erum ekki hórgetnir. Einn föður eigum við, Guð. Jesús svaraði. Ef Guð væri faðiríðar, mundu þér elska mig. Því að frá Guði er ég út gengin og komin. Ekki hef ég sent mig sjálfur. Það er hann sem sendi mig. Hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigið djöfulinn að föður og viljið gera það sem faðir yðar girtnist. Hann var manndrápari frá upphafi og hefur aldrei þekkt sannleikan, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann af eðli sínu því hann er lygari og lyginnar faðir. En af því að ég segi sannleikan, trúið þér mér ekki. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikan, hví trúið þér mér ekki? Sá sem af Guði, heyrir Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki af Guði. Þeir svöruð honum. Er það ekki rétt sem við segjum að þú sért samvergi og hafir illan anda? Jesús ansaði. Ekki hef ég illan anda. Ég heiðra föður minn en þér smánið mig. Ég leita ekki míns heiðurs. Sá til sem leitar hans og dæmir. Sannlega, sannlega, segi ég yður. Sá sem varðveitir mitt orð, skal aldrei að eilífu deyja. Þá sögðu þeir við hann. Nú vitum við að þú hefur illan anda. Abraham dó og spámennirnir og þú segir að sá sem varðveitir orðið skuli aldrei að eilífu deyja. Ert þú meiri en faðir okkar Abraham? Hann dó og spámennirnir dóu. Hver þykist þú vera? Jesús svaraði. Ef ég vegsama sjálfan mig, er vegsemd mín engin. Faðir minn er sá sem vegsamar mig. Hann sem þér segið vera guðiðar. Og þér þekkið hann ekki. En ég þekkjan. Ef ég segðist ekki þekkjan, væri ég lygari eins og þér. En ég þekkjan og varðveiti orð hans. Abraham faðiríðar vænti þess með fögnuði að sjá dagminn og hann sá hann og gladdist. Þá sögðu þeir við hann. Þú ert ekki enn orðin 50 og hefur séð Abraham. Jesús svaraði. Sannlega, sannlega segi ég yður. Áður en Abraham fæddist er ég. Þá tókum hann upp steina til að grýta Jesú, en hann duldist og hvarf úr helgidóminum.